Player azatlyk radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadirli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 29-njy awgusty hepdeniň duşanly güne. Habarlar günüli gepleşigimizi Pragada studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunki programmamyzda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedov Germaniýa ýa-da saparynyň dowamında kansler Angela Merkel bilen duşdy.
Olar yurtların özara iqtisadi hizmetdaşlygyna degişli meseleleri, şol sanda energiýa puwdugyna degişli temalary ara-arap maslahat edipdir.
Türkmenistanyň prezidenti yurdun gadanan ajaýyp üstünliklerini has giňden magdetme üçin dünýäniň iri jurnalistler guramalary bilen hizmetdaşlygy ýoly goýmaga çağıryar.
Gadanan üstünliklerini halkara hawalar giňişlerini näme üçin beýan edýän mübarada soraýarlar.
Çağlarını aşavadın Rus klaslarını okuva vermek isteyen enatalardan alınan paranın möçörünün tat 500'i artandığı haber veriliyor.
Alyanlar yönüşül para piskesin hasavına alınıyor değiller yönüşü.
Onlar çaktivist arasa ganlı ahaltekatlarının Türkmenistan'da köpçülüklerin metisleştirilen dığına aydıp, Prezident Gurbanli Berdimuhammedov'a yüzlenip petitse çap etti.
Ahaltekata masfut vodon hesetler yitge, ovodonlu yitge, rahatsız yinnamlık geliyor da o da.
Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizde şu beylik maglumatları eştirmeye sinan şart. Programmamızın başında günün tazelikleri bilen tanış olun. Özbekistan'da ketelxana yerleştirilen ve onun nähili keselen näsaglan nawarada maglumat berilmeyen Özbek prezidenti Islam Karimov'un intensiv becergi bölümünde saklanýandygyny ve onun beynisine gan inmegi zararly ejir çekýändigini onun kiçigiydi Instagram sosial ulumyndaky tasdiklenen sahypasynda ýaýradan beýanatynda aýtdy. Häzirki pursat onun geljekki saglyk ýagdaýy barada islenlik çaklamany öňe sürerden entek ören ýer diýip Lola Tillayeva Kerimovanyň 29-njy Augusta Instagram hasabına çap edilen maglumatında bellenýär. Rus, özbek ve ingliz dillerine çap edilen maglumatda Prezident Kerimov'un 28-nji Augusta ketelxana yerleştirilendi ve onun sağlık ýagdaýynyň kadarlyk hasaplanýandygy aýdylýar. Şeýlede maglumatda halka spekulasiýalardan gaça durmağa ve Kerimovlar maşgalasynyň şahsy durmuşyna hormat goýmağa çağırýar. Bu beýanat 2014-nji ýylda düşürilen surat bilen birlikde paýlaşyldy. Şol suratda Kerimov ve onun aýaly Tatya Ana Kerimova, Lola Tillayeva Kerimova, onun adamsı ve iki çağası görülýär. Özbekistanyň UNESCO-daky elçisi Tillayeva Kerimova Özbek prezidentiniň ikinji gyzydyr. 29-njy awgusta Siriýanyň demiradygynaky Manbij şäherinde Siriýaly Kürt halk goranyş birliginiň söwüşçülerinin öz yaraglanşygyny güýçlendirýändigi habar berilýär. Bu maglumat gürrüň edilýän Sewitin golunda Türkiýanyň harbylary we Türkiýe tarapyndan goldanýan Siriýaly pitneçi topar öz söwüş pozisiýalaryny eýleýän pursadyna gawat geldi. Emma 29-njy awgusta Manbijiň daşda öreginde Türkiýanyň ýolbaşçylygyna harby güýçleri ýerleşdirilýän mahaly Siriýanyň Kürt milisiýasynyň metbuat we bu maglumatlary inkar edýär. Onuň sözlerine görä Siriýanyň demiradygynaky kurt söwüşçüleri Efrat deriýasyndan gündoğurda galmaldy barada hem Ankara hem Birleşen Ştatlar tarapyndan edilen duýduruşa eýýärler. Şu ýylyň awgust aýynyň başynda Manbij şäheriniň kontrollugyny Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan Siriýaly kurt söwüşçüleri Islam döwleti atly toporyň söwüşçülerinden ýygyn alypdy. Yemenin hopsuzluk resmileri 29-njy awgusta yurdun gün ortasındaki Aden şehrine canından geçen hücumçinin güýçli bombalı ulağı partladandığını ve hükümete taraftar 25 eskerin öldürlendiğini aýdýarlar. Bu eskerler Yemenin demiradyk serhedinde söwüşmek üçin Saud Arabistan'a gitmeye tayarlyk görýär diýip Yemenin häkimetleri belleýärler. Şeýlede wakada başga da 60 adamın yaralanandy, olaryň 3 ketelxana yerleştirilendigi habar berilýär. Ulağly bombaçy Adendäki meçhed ve iki mektebin goloyundaki sevitte harvi ekspedisiya gatnaşma üçün yadga duryan eskerlere hücum etdi. Saud Arabistanı operasiyalar üçün 5000 çemesi eskere harvi təlim bermesi inaşyar. Islam Devleti adlı topor bu hücumi öz tövüşçülerinin birinin cevap kerdiğini aytdi. Şehirde bu ekstremist topor hücumda 60 adamın öldürlendiğini öngü sürdü. Avropa Birleşiginin Birleşen Ştatlar bilen Sevda gepleşiklerine araçlığı ediyen baş resmi Avropa Birleşigi bilen Birleşen ştatların arasında erkin suda etmek varada teklif edilen pakt boyunca geçirilen gepleşiklerin şovsuz bolan varada Germaniyanın ministerinin öngü süren maglumatlarının ähmiyetini pese kaçırdı. 29 Ağustos'ta Avrupa Birleşiği'nin arıçısı Garcia Barcero, Germaniyanın İktisadiyet Ministeri Sigmar Gabriel tarafından öngü sürülen maglumatların çişirlendiğini aytdı. 28 Ağustos'ta Gabriel, Avrupa Birleşiği ile Birleşen Ştatların arasındaki transatlantik sığda ve investisiya hizmettaşlığı dili vatlandırılan gepleşiklerin de facto şovsuz olunduğunu imamına karamadan bunu hakikatte hiç kimin tasdiklamayandığını aytdı. İran'ın resmileri yurdun Fordo adlı yadro deskatını koruma üçün orsette öndürülen ve uzak aralığa uçan tədə raketi uluğumunu yerleştirendiğini aydiyar. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm haberleri ile tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatinizi yetirin. Mən Səhra. Saatları kesmeden son gepleşimimizi devam ettiriyaz.